parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Coran saluton, signorinei kaj signoroj. Marde la 21 de julio 2015. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Tomek Miller proponas komenci aktualaĵojn, kiuj hodiaŭ rilatas al laboreksploatado en Unio. Ni referencas al tiu temo baze de speciala raporto. Kaj informas pri tio, kiajn kosmetikaĵojn preferas poloj. Nia sciencbultena temo rilatas al civilizaciaj spuroj troveblaj en la glacio de Antarkto kaj Gronlando. Kaj hodiaŭ ni denove proponas literaturan segmenton kun laŭvica fragmento de la romano de Henryk Sienkiewicz Quo Vadis en la traduko de Lydia Zamenhof. En la komenco audiras aktualaĵoj.
La raporto de la Unia Agentejo pri la bazaj rajtoj konstatas, ke kvankam en la Europa Unio validas leĝaro malpermesanta certajn formojn de la ekspluatado de laborantoj, tamen especcelaj enmigrantoj el la eksteruniaj landoj kaj ankaŭ el la uniaj ne malofte fariĝas viktimo de laborekspluatado. Agentejo pri la bazaj rajtoj taksas, ke ofte en la uniaj landoj mankas efikaj preskriboj, kiuj antaŭ malhelpus tion, kaj punoj estas tro malaltaj. Laŭ eksperto de la agentejo Albin Diering, la ekspluatado de laborantoj en la Unio estas realo, kaj en kelkaj sektoroj fenomeno ĝenerala. La raporto ne disponigas donitaĵojn, laŭ kiuj eblus taksi la skalon de la fenomeno. Ĝi estis prilaborita baze de intervjuoj kun laborinspektoroj, polico kaj eksterregistaraj organizoj, kaj krome baze de pli ol 200 konkretaj kazoj rilatantaj al enspezcelaj enmigrantoj. La raporto konstatas, ke plej ofte la malobservado de la rajtoj de enmigrintaj laborantoj okazas en agrikulturo, konstruado, hotelaj servoj kaj gastronomio, hejma helpo kaj metiado. La agentejo rekomendas firmigi protekton de laborantoj en la preskriboj de la punleĝaro en la uniaj landoj, fortigi laborinspektoraron, certigi kompensojn al la ekspluatad viktimoj, popularigi la sintenon nula toleremo por ekspluatado de laborantoj. Polaj kosmetikaĵoj ne cedas antaŭ la eksterlandaj, kaj bonan renomon ili ĝuas delonge ne nur en Pollando, sed ankaŭ en la landoj de la iama tiel nomata Orienta Bloko. De jaroj polaj markoj intense laboras pri sia merkata bildo, sendepende ĉu temas pri kosmetikaĵoj teknologie evoluintaj aŭ pri produktoj por ĉies poŝo. Poloj, starante antaŭ la vendeja breto, unuavice referencas al siaj spertoj pri koncerna kosmetikaĵo kaj ankaŭ prenas en konsideron ĝian prezon. Se la pola kaj eksterlanda produktoj estas kompareblaj, ekzistas granda verŝajno, ke ili elektos produkton de pola marko. En la enketo de Aroco Rinek i Opinia, pli ol la duono de la enketitoj, 54%, deklaris, ke en la elekto gravas por ili tio, ĉu temas pri la pola aŭ importita produkto. Tio estas je 10% pli grava por polinoj ol por poloj. Pli grava por personoj en la aĝgrupo 35-45 jaroj ol en la grupo de junuloj 18-24 jaraj. En la menciita enketo la respondintoi mem listigis conatain polain markoin, kiui viciigis jene. Jaja, Soraya, Irena Eris, AA Cosmetics, Bielenda.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Kaj jen nia sciencbultena temo.
Laŭ sciencistoj esplorantaj la glacion el Gronlando kaj Antarkto, la klimata malvarmiĝo dum la lastaj du kaj duona miljaroj estis kaŭzita de vulkaneksplodoj. Analizante la glaciprovaĵojn kaj enestantan en ili vulkanpolvon, sciencistoj konstatis ĉirkaŭ 300 eksplodojn sufiĉe fortajn por influi la historion de nia civilizacio ekde la romia periodo. Ili constatis che grandai vulcan explodoi en la regionoi tropicai kai en la regionoi de la modera climato estis la cefai factoroi influintai la climat changioin, inclusive de multai tre severai vintroi en citiu periodo. Pri la esploroi occupigis 24 sciencistoi el 18 universitatoi kai sciencai centroi en Usono, Britio, Germanio, Svislando, Danlando kai Svedio. Inter ili estis ancao expertoi pri geologio, dendrologio, historiistoi kai ec astrofizikistoi. Dankal tio, oni successis ligi la temposcalon lau la jarai arboringoi cun tiu kiu devenis el la glaciprovajoi el Gronlando kai Antarkto.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Iam venas somer, pompas sur brusto stel, cantas de la gitar cordoi ses. Crescas tra tuta ter, en la coroi esper, bonvenigas, nin granda congres. Ni cantu cune, flugos mia cant, nuance in diarom, vivu Esperant. Mancrau forpasas, Jaroj ciam pli kaj pli, sed junaj estas ni. Ni kantu kune, flugos nia kant, duancen jaron, vivu Esperant. Mikrofon pasas, jaroj ciam pli kaj pli, sed junaj estas ni. Man groszoj kwar, stelo kaj sat wortar, en la posz de amico adres. Tra la er, tra la mar, per bicykl wagonar, bonvenigas, nin granda kongres.
Ni kantu kune, flugos nia kant, tu ancent jaron, vivu Esperant. Malgraŭ forpasas, jaroj ci
Flugos mia cant, duam cent jaron, vivu Esperant. Malgraŭ forpasas, jaroj ciam pli kaj pli, sed junaj estas ni. Ĝis matene vinodans, iom altas kvitans, pezas kapo pro blanka kompres. Jela san, via san, kara sam idean. Bonvenigas in granda congres.
Nur kelkaj tagoj dividas nin ĝis la 100 Universala Kongreso de Esperanto en Lillo. Ne senkaŭze ni memorigas la uvicon pri kongresan kanzonon, kantis Georgo Hanslick.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Quo vadis de Henri Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof, la dudek oka fragmento. La oculoi de Lydia nebuligis, kai post momento du grandei larmoi ruligis malrapide sur siei vangoi. Dio benu Pomponian kai Auluson, si diris. Miei ne raitas ilin pereigi. Do, mi neniam revidos ilin. Poste turninte sin al Ursus, si comencis paroli al li, che li sola restis al si en la mondo, che li devas nun esti sia patro, cae zorganto. Li ne povas serci rifugion ce Aulusoi, certio venigus sur ilin coleron de la Cesaro. Sed si ne povas ancau resti en la domo de la Cesaro, nec ce Vinicius. Ursus, do prenusin, el conduco alla urbo cae casu ie, cie sin trovos nec Vinicius, nec liei servistoi. Si iros con licien, ec transmaroin, ec transmontoin al barbaroi, cie oni ne audis la nomon de Romo, cae cie ne atingas la povo de la Cesaro. Li prenusin cae savu, char li sola restis al si. La ligo estis preta, cae signe de obeo, cliniginte li circoprenis siein piedoin. Sed sur la visaggio de acte, quiu attendis miraclon, bildigis disrevigio. Nor tion causis do tiu pregio? Forcuri alla domo de la Cesaro signifas plenumi crimon de offendo de lia maesto, quiu devas esti vendita. Cae se ec ligia successus casisin, la Cesaro vendos contrau Aulusoi. Se si volas forcuri, si forcuro en la domo de Vinicius. Tiam la Cesaro, quiu ne volonte occupiras pri fremdei aferoi, eble ec ne volos helpi al Vinicius en la serciado, cae ciu ocase ne estos plenumita crimo de offendo de la maesto. Sed nigia giuste tiel pensis. Aulusoi ec nestios kiesi estas, nec ec Pomponia. Si forcuros tamen ne en la domo de Vinicius, sed el voie. Li diris al sien sia ebrieco, che vespere li sendos por si sien sclavoin. Li parolis sendube veron, cion li ne confessus se li estus sobra. Videble li mem, au eble cune cun Petronius, parolis antau la festeno cun la Cesaro, cae havigis de li la promeson, che morgau matene li transdonos sin. Cae se hodiau iniec forgesus, ili sendos por si morgau. Sed Ursus savos sin, li venos elportos sin alla portilo, ciel li sin elportis alla triclinum, cae in iros en la mondon. Al Ursus neniu capablos resisti, al lin resistus ec tiu terura luctisto, ciu hierau luctis en la triclinum. Sed, car Vinicius povas alsendi tre multe da sclavoi, tial Ursus iros tui alla episcopo Linus peti consilon cae helpon. La episcopo compatos sin, ne lasos en la manoi de Vinicius, cae ordonos al cristanoi iri cun Ursus cae savi sin. Ili recaptos sin, cae forconducos cae poste Ursus sios elirigi sin ella urbo cae casi ie de la Romia potenzo. Cae sia visaggio de nove comencis covri sin per ros coloro cae ridi. Curaggio de nove sin plenigis, quasau la espero de savo estus iam higinta realajo. Subite si jetis la bracoin circa la colon de acte, cae almetinte sian belegan buson al sia vango comencis flusti. Vi ne perfidos min acte, ciu ne? Ie la ombro de mia patrino, respondis la liberigitino, mi ne perfidos vin, cae petu nur vian dion, cae Ursus successu vin recapti. sed la bluaj infanaj okuloj de la grandegulo brilis de felicio. Jen li sciis nenion elpensi, kvankam li streĉis sian mizeran kapon, sed tian aferon li ja scipovos. Kaj ĉu taga aŭ nokte, estas al li egale. Li iros al la episkopo, ĉar la episkopo legas en la ĉielo, kion oni devas fari, kaj kion oni ne devas. Sed kolekti kristanojn li scius ĉiuokaze. Ĉu li ne havas sufiĉe da konatoj, sklavoj, gladiatoroj kaj liberaj homoj, kaj en Suburra kaj trans la pontoj? Li kolektus milon kaj du milojn da ili. Li rekaptos sian sinjorinon kaj enkondukis ŝin el la urbo. Li ankaŭ scipovos, kaj iri kun ŝi li scipovos. Ili iros eĉ al la fino de la mondo, eĉ tien, el kie ili venis, kaj kie neniu aŭdis pri Romo. Tiam li komencis rigardi antaŭ sin, kvazaŭ volante vidatingi iajn aferojn pasintajn kaj treege malproksimajn. Poste li komencis paroli. En arbaregon? Ha, kia arbarego? Kia arbarego? Sed post momento li forskuis de si la vizioin. Jen li tui iros el la episkopo, kai vespere kun ia cento da homoi li jam embuskos la portilon, kai konduku gin tiam ne nur sklavoi, sed ec pretorianoi. Neniu jam prefere shovus in sublian pugnon, ec en fera armilo. Ĉar ĉu fero estas tiel forta? Se oni dece frapos feron, la capo sub gin eltenos la frapon. Sed ligia cun grandega, che samtempe infana seriosezzo levis supren la fingron, Ursus, ne mortigu, si diris. La ligo metis sian manon similam al bastonego sur la malantavan parton de la capo, che comencis murmurante froti la nucon cun granda embaraso. Lia devas recapti sin, sian lumon, si men diris che nun estas lie vico. Li attentos ciom li povos, sed se tio casus sen vole, lia devas sin recapti. No, se tio casus, li tiel pento faros, tiel petos pardonon de la sen culpa shafido, che la crucumita shafido indulgos lin miseran. Lia ne volus offendi la shafidon, nur la manoin li havas tiel pesain. Granda cortuso bildigis su lia visaggio, sed volante gincasci, li riverenzis che diris, do mi iras alla sancta episcopo. Cai acte, circa upreninte la colon de Ligia, comencis plori. Ancora ufoie si comprenis, che existas iu mondo, kie ec en sufero estas pli da felicio, ol en ciui luxoi cei giuoi della Cesara domo. Ancora ufoie, fende malfermigis ante usi pordo al lumo, sed samtempe si exentis che si ne indas trairi tiun pordon. La coro de Ligia premis in prosapiro je pomponia grecina, cion si amis per la tuta animo, che je la tuta domo daulusoi, tamen sia malespero pasis. Si sentis ec certan dolcezon, pensante che jen si oferas por sia vero la bonstaton cae comforton, cae acceptas vagan neconatan vivon. Eble estis en tio iom de infana scivolo. Kia estos tiu vivo for en malproximai landoi, inter barbaroi cae sovagei bestoi? Estis tamen pli multe da profunda cae fidanta credo, che si agas tiel kiel ordonis la dia maestro, cae che de nun li mem zorgos pri si kiel pri obea cae fidela infano. Cae in tiu ocaso, kia malbono povas sin trafi? Se venos iei suferui, si el portos ilin en lia nomo. Se venos natendita morto, li prenos sin. Cae iam, kiam mortos Pomponia, ili estos cune, dum la tuta eternezzo. Mult foie, ancora en la domo de Aulusoi, si afflictis sian infanon capeton, che si, cristanino, povas nenion fari por tiu crucumito pri kiu Ursus parolis kun tia cortuso. Sed nun la momento venis. Ligia sentis sin preskaŭ felicia, kaj komencis rakonti pri sia felicio al Akte, kiu tamen ne povis sin ekkompreni. Forlasi cion, forlasi la domon, bonstaton, la urbon, giardenoin, temploin, porticoin, cion kiu estas bela, forlasi la sunan landon kaj la proximain homoin, kaj kial? Por casi sin de amo de juna kaj bela cavaliro? Cio tio ne povis eniri en la capon de Akte. En momento si sentis, ke tio estas prava, ke povas et esti en tio ia grandega mistera felicio, sed si ne povis klare konsigi tion al si tiom pli, ke antaŭ Ligia estis ancora utra vivajo, kiu povis malbone finigi, kaj en kiu si povis simple perdi la vivon. Akte estis de nature timema, kaj kun maltrankvilo si pensis pri tio, kion la vespero povas alporti. Sed si ne volis paroli al Ligia pri sia timo, kaj ĉar intertempe plenlume tagiĝis, kaj la suno enrigardis en la atrium, si komencis inklinigi sin al ripozo, necesa post la sendorme pasigita nokto. Ligia ne kontraŭstaris. Kai ambau ili en iris en cubiculum, kiu estis vasta kai luxa rangita pro la iamei rilatoi inter Akte kai la Cesaro. Tie ili cusidis unu apud la alia, sed Akte, malgrau la ceco, ne povis endormigi. Delonge si estis malgaia kai malfelicia, sed nun comensis sin capti ia maltrankvilo, kiun si neniam spertis antaŭe. Ĝis tiam la vivo nur ŝajnis al ŝi peza kaj senmorgaŭa. Nun ĝi ekŝajnis al ŝi subite malnobla. La dudekoka fragmento de la romano de Henrik Sienkiewicz, Quo Vadis, en la esperanto traduko de Lidia Zamenhof, finas nian ĉiu mardan esperanto elsendon. Ni esperas renkontiĝi kun vi, gesinjoroj, la plej proksiman vendredon, kaj ankaŭ en la daŭro de la kongresa semajno en Lillo. Nun venis tempo fini la programon el Varsovio. Kiel kutime ni afable alvokas pri viaj opinioj, rimarkoj kaj program sugestoj. Ni dankas pro la sponsora subteno ĉe nia UEA konto vars-streko-to. Al multaj el vi, gesinjoroj, ni diras tamen ĝis la revido. Dum la movada foiro en Lillo, la plej proksiman sabaton, ĉiujn radioamikojn en Lillo ni invitas por la dimancia rencontigio con la esperant lingua radiofonio, je la dec tria horo. Gesignoroi, gis la baldaŭa raŭdo. Gesignoroi, gis la revido.